Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Krizni štab doneo nove mere. Od petka zabranjeno okupljanja više od 10 ljudi u celoj Srbiji, obavezne maske u zatvorenom i držanje distance. Privatne laboratorije najavljuju da će raditi serološka testiranja na koronu. Vučić obećava vakcinu do kraja godine. Teme dijaloga sa Kosovom u Briselu sutra biće nestali, raseljeni i ekonomija, najavio Vučić. Severna Makedonija glasa na prevremenim parlamentarnim izborima. Obavezno nošenje maske, a prethodna dva dana glasali oboleli od korone, zatvori, starački domovi i bolnice. Rezolucija osud genocida u Srebrenici i njegovog negiranja stigla u predstavnički dom Američkog kongresa. U svetu gotovo 13 miliona i 400 hiljada ljudi zaraženo koronavirusom, preminulo 580 hiljada, a izlečeno više od 7 miliona i 400 hiljada ljudi. U Srbiji danas sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto nevladine organizacije koje traže reakciju izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture sumnjaju da su na protestima u Beogradu, pored policije, u prebijanju građana učestvovali i pripadnici kriminalnih grupa. Nikola Kovačević iz inicijative A11.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično.
Koje testove na koronavirus će moći da rade privatne laboratorije u Srbiji? Tanja Jovanović, članica kriznog štaba.
Seroško testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Mora uzimati krv i u krvi traže prisutnost specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta dijagnostike, rutinska dijagnostika koja može u bilo koje mikrobiološke laboratorije da se oporadi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krizni štab za suzbijanje pandemije doneo je nove mere. Zabranjena su okupljanja više od 10 ljudi u otvorenom i zatvorenom na nivou cijele Srbije. Obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, dok je nošenje maski na otvorenom na nivou preporuke. A u redovima ili na mestima na otvorenom gdje je gužva, maske su obavezne, izjavila je epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević. Mere stupaju na snagu u petak ujutru. Kapaciteti bolnica u Srbiji se pune, u Beogradu još dve bolnice od danas ulaze u COVID sistem. U Srbiji je juče od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 13 osoba, a registrovano je 344 nova slučaja zaraze. Trenutno se u bolnicama leči 4574 pacijenta, a na respiratoru je njih 170. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da su u toku razgovori sa jednom zemljom koja je, kako je rekao, završila vakcinu protiv COVID-19 i daje je ugroženoj populaciji.
I mi se nadamo da pre kraja godine možemo da imamo vakcinu. To je spas, to bi bio spas za Srbiju, to bi bio spas u potpunosti za našu ekonomiju i za sve drugo.
Rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2 u Beogradu, ali nije hteo da kaže o kojoj se zemlji radi. A privatne zdravstvene ustanove u Srbiji najavile su da je u pripremi zaključak vlade kojim će im se omogućiti da rade brze testove iz krvi na koronavirus. Do sada, kako tvrde, državne institucije im nisu dozvoljavale da rade bilo kakva testiranja za ovaj virus. Iz kriznog štaba i vlade navode da privatne laboratorije mogu da rade testiranja iz krvi, ali da nemaju kapacitete da rade PCR testiranja. Priča Sonja Gočanin.
Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi virusom korona javljaju su COVID-19 ambulante pri domovima zdravlja, gde im se između ostalog radi takozvani brzi test iz krvi. Takozvani PCR testovi, bris iz grla i nosa, koji se smatraju najtačnijim testovima, o trošku države se rade samo određenim pacijentima. Između ostalog, ako su hospitalizovani, imaju simptome akutne respiratorne bolesti, ako je brzi test pozitivan. Testiranje se radi i na lični zahtev. Ali sva ova testiranja i analize za koronavirus mogu se za sada raditi samo u državnim ustanovama, navode u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa u asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Asocijacija nije dobila zvanično pisano obrazloženje zašto se privatnim laboratorijama ne dozvoljava da vrše testiranje na koronavirus. Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rešenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus. Kako navode iz asocijacije, zaključkom vlade omogućilo bi se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje RFZO da distribuira, odnosno prodaje privatnim zdravstvenim ustanovama brze testove iz krvi, serološke testove kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus. RSE nije dobio potvrdu RFZO o donošenju ovog zaključka. Članica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i profesorka medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže za RSE da privatne laboratorije mogu da rade testove iz krvi na koronavirus.
Serološko testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Znači, laboratorije ne dolaze u kontakt sa virusom, one uzimaju krv i u krvi traže prisustvo specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta dijagnostike, rutinska dijagnostika koja može u bilo koje mikrobiološkoj laboratoriji da se oporedi.
Ipak Jovanović navodi da privatne laboratorije ne ispunjavaju minimalne uslove da rade PCR testiranje, jer laboratorija koja ova testiranja radi barata sa visoko infektivnim materijalom, te mora da ispuni niz kriterijuma koje privatne laboratorije ne zadovoljavaju. Ovaj stav da privatne klinike mogu da rade brze testove, ali ne i PCR testiranja, ponovila je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za novinare 13. jula.
Što se tiče privatnih laboratorija, mi smo dozvolili testiranje serološkim brzim testovima u privatnim laboratorijama, oni za to imaju kapacitet i to su radili. Što se tiče PCR testova, ja u ovom trenutku nemam informaciju da postoje privatne laboratorije koje mogu da obrađuju PCR testove.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega je do sada privatnim laboratorijama zabranjeno da rade serološka i PCR testiranja na koronavirus. Za razliku od Srbije, neke države su ranije počele da koriste privatne klinike u borbi sa koronavirusom. Šef Austrijske privredne komore, Herald Macher, rekao je 21. maja da se osniva konzorcijum privatnih laboratorija koji će testirati 65.000 hotelskih radnika sedmično od 1. jula u toj zemlji. Južna Koreja, kako je RSE pisao 24. marta, testirala je dnevno skoro 20.000 građana i u tu svrhu koristila državne i privatne laboratorije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije oko formiranja vlade sastancima sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora i liste Muamera Zukorlića. Zukorlić je posle sastanka sa Vučićem rekao da su Srbiji potrebni nova vlada i novi premijer.
Ili ćemo biti ozbiljan činilac vlasti, preuzeti značajne odgovornosti i na nivou države, ali isto i na nivou institucija na prostoru Sandžaka, ili nećemo sudjelovati u toj vlasti, odnosno ili ćemo biti opozicija.
Ištvan Pastor je rekao da Savez vojvođanskih Mađara želi da bude deo vladajuće većine i da nastavi saradnju sa SNS-om započetu pre 6 godina.
Mi želimo da učestvujemo u izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara u 6, 7, 8 ministarstava, nešto jače, direktnije učešće želimo imati na pokrajinskom i na lokalnim nivoima.
A nedavne kritike Vučića na račun dosadašnjeg koalicijenog partnera SPS-a probudile su sumnju da li će socijalisti biti deo nove vlade Srbije. Analizu Branke Trivić prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izneo je pred početak konsultacije o formiranju nove vlade optužbe na račun pojedinih funkcionera dosadašnjeg koalicijenog partnera Socijalističke partije Srbije koju predvodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vučić je u svojoj izjavi za jednu od televizija sa nacionalnom frekvencijom 12. jula rekao da je pokvario snove mnogim funkcionerima SPS-a jer ovako, citat, manje kradu. Zbog učešća njegovog sina na demonstracijama koji je uhapšen pri pokušaju upada u Skupštinu Srbije, Vučić je kritike uputio i Petru Škundriću, bivšem ministru rudarstva i energetike i bliskom saradniku Ivice Dačića. Od tada na adrese medija stižu saopštenja iz SPS-a kojima ta stranka uverava da ne radi protiv Srpske napredne stranke, te da će svi članovi koji imaju takve namere biti sankcionisani. Uprkos tako oštrim kritikama, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne veruje da će naprednjaci iz buduće vlade izostaviti dosadašnjeg partnera u vlasti Dačićev SPS. Objašnjava to time da rusofilske elemente srpskih vlada uvek daje SPS, pa bi njen izostanak iz nove vlade ozbiljno narušio ruska očekivanja. A to bi, ističe, moglo negativno da se odrazi na diplomatske odnose Srbije sa Rusijom, koja je veoma zainteresovana da u vladi budu ljudi koji su za bliske odnose sa Moskvom. Ako bi Vučić SPS oterao u opoziciju, to bi bio kopernikanski obrt u srpskoj diplomatiji koji ne bi prošao bez velikog praska. Rusija bi se svim podzemnim i nadzemnim sredstvima obrušila na Vučića jer bi to bilo ravno objavi rata Rusiji, kaže Jakšić. Dejan Bursać iz Instituta za političke studije za RSE kaže da što se tiče koalicije sa Dačićevim SPS-om, Vučić i dalje vaga. Smatra da bi Vučiću lično bilo primamljivo da SPS pošalju u opoziciju, jer im, kako kaže, ne treba nelojalan partner, zašto su često optuživanja strane funkcionera iz redova SNS-a. Ipak Bursać dodaje da bi, ukoliko bi SPS izostao iz vlade, Srpska napredna stranka bila izložena riziku da Ivica Dačić, koji je popularan lider, u opoziciji dodatno ojača i uzme naprednjacima deo biračkog tela. Ping-pong na relaciji SNS-SPS i dalje ćemo gledati, prognozira Bursać. Vučić je konsultacije za formiranje vlade Srbije počeo 14. jula. Najpre je trebalo da se sastane sa strankom Demokratske akcije Sandžaka koju predvodi Sulejman Ugljanin, ali ta partija je saopštila da izbori održani 21. juna nisu bili slobodni, demokratski i regularni i da je potrebno njihovo ponavljanje, te da se neće odazvati Vučićevom pozivu. Vučić se sastao sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a lider te liste Šaip Kamberi rekao je posle razgovora da su Vučiću predali zahteve, među njima i mesto ministra lokalne samouprave i pomoćnika ministra ekonomije.
U četvrtak 16. jula u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu na dnevnom redu biće dve teme. Nestale osobe i interno raseljena lica i ekonomija, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gledamo šta je to što možemo da uradimo i borit ćemo se. To je ono što mogu ljudima da kažem. Borit ćemo se za interese i Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i to je naš cilj, to je naša obaveza i to je naš posao.
A predsjednik Kosova Hašim Tači danas nastavlja saslušanje pred tužilaštvom u Hagu zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti treći dan za redom. Juče se u zgradi tužilaštva zadržao 6 časova, a nakon izlaska nije davao izjave za medije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje novinara Srbije saopštilo je da je za 5 dana protesta napadnuto ili ometano u radu 28 novinara, snimatelja i fotoreportera koji su izveštavali sa demonstracije u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Kako se navodi u saopštenju UNS-a, njih 14 je zadobilo povrede od kojih je 6 zahtevalo hitnu lekarsku pomoć. Sumnja da je na višednevnim protestima u Srbiji policija upotrebila prekomernu i nezakonitu silu prema građanima i izostanak reakcije države. Razlozi su zbog kojih je više nevladinih organizacija zatražilo da reaguju međunarodne institucije. Hitan apel poslat je 14. jula specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture Nilsu Melceru. 13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je, između ostalog, sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru. Ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu. Primere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocjene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je telo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija na određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Odnosno, oni su svi pričali o tome kako su policajci napadnuti, branili su kako su tamo neki vandali, a u potpunosti su zanemarili da ove slučaje koje smo mi izvestiocu podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posljedice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcija u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Luka Mihajlović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, koji je također potpisnik pisma. Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar je tako policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu i govori na takve navode.
I na drugim mestima koje su zabeležile televizijske kamere i građani, a koji su svoje mesto našli u izveštaju, vidi se nesrazmerna upotreba policijske sile, dodao je Luka Mihajlović.
To su ljudi koji sede na klupama mirno ili koji su oboreni na zemlju sa rukama preko glave štiteći se od udaraca, ne pružaju nikakav otpor. Dakle, to su ljudi koji mogu da budu uhapšeni ukoliko postoje razlozi da budu uhapšeni primjenom mnogo manje sile.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uz epidemiološke mere i obavezne maske danas se održavaju prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji. Danas je treći dan glasanja, a na biralište izlazi najveći broj građana. Budući da je glasanje u prethodna dva dana obavljeno za obolele od COVID-a, zatim u bolnicama, zatvorima i staračkim domovima. Birališta su večeras otvorena 21 čas, a u toku noći se očekuju prvi rezultati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti o koronavirusu. U svetu je od početka epidemije gotovo 580.000 ljudi preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, a gotovo 13 milijona 400.000 ljudi je zaraženo. Oporavilo se više od 7 milijona 400.000 ljudi, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Svetska zdravstvena organizacija je zatražila odlučniji odgovor vlada u borbi sa koronavirusom. Prve po broju obolelih i preminulih su Sjedinjene Države, gde u većem dijelu zemlje i dalje raste broj obolelih. Alabama, Florida i Severna Karolina u utorak su zabeležile rekordan rast preminulih od COVID-19. Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Johnson uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinjele srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage podržane su Rezoluciju koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage podržali su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern. Slušamo Miloša Teodorovića.
U rezoluciji se navodi da su počevši od aprila 1992. agresiju i etničko čišćenje počinile snage bosanskih Srba podržane od strane vojnih i paravojnih snaga iz Srbije. Preuzimanje kontrole nad okolnom teritorijom rezultiralo je masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, koju je Savet bezbednosti UN-a proglasio zaštićenom zonom rezolucijom 819 u aprilu 1993. Navodi se da je početkom 1995. pojačana blokada enklave te da su snage bosanskih Srba uz podršku vojnih i paravojnih snaga iz Srbije oduzele kompletnom stanovništvu humanitarnu pomoć i onemogućile spoljnu komunikaciju i efikasno smanjile mogućnost holandskog bataljona da odgovore na pogoršanu situaciju. Snage bosanskih Srba deportovale su žene, decu i starije osobe autobusima, ali su više od 8000 muškaraca i dečaka, uglavnom bošnjačkih, zadržali na zbirnim mestima pod njihovom kontrolom, a zatim su ih pogubili i zakopali u masovne grobnice, navodi se u dokumentu. Snage bosanskih Srba u nadi da će prikriti dokaze o masakru u Srebrenici, nakon toga su premestile tela iz primarnih masovnih grobnica na mnoga sekundarna i tercijalna nalazišta razbacana po severoistočnoj BiH, a pod njihovim nadzorom, takođe piše u rezoluciji. Dodaje se i kako su Slobodan Milošević i jugoslovenska vlada direktno podržali etničko čišćenje, što je dovelo do raseljavanja više od 2 miliona osoba i preko 100.000 ubijenih, desetine hiljada silovanih, mučenih i zlostavljenih, uključujući koncentracione logore na području Prijedora. Rezolucija podsjeća i da je Radovan Karadžić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, te da su i on i Ratko Mladić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i da su Haški tribunal kao i Međunarodni sud pravde presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi se u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. Neke nevladine organizacije u Srbiji posvećene ljudskim pravima i pravdi bile su od velike pomoći u dokumentovanju zločina koji su se dogodili tokom sukoba u BiH kao i njihovih počinilaca i neumorno su radili na podsticanju srpskih zvaničnika i javnosti da priznaju zločine koje su počinile srpske snage tokom sukoba i podržale potragu za pravdom za ove zločine, piše u dokumentu. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Objava Sjedinjenih Američkih Država da je većina kineskih teritorijalnih pretenzija u Južnom Kineskom moru nezakonita dodatno opterećuje već loše odnose Vašingtona i Pekinga sa povećanom opasnošću od mogućeg vojnog sučeljavanja dve najmoćnije zemlje na svetu, pišu svetski mediji. Sjedinjene Države su zaoštrile stav prema kineskim teritorijalnim pretenzijama u Južnom Kineskom moru uz optužbu Pekinga da kampanjom zastrašivanja pokušava da dobije kontrolu nad morskim vodama, piše Financial Times. Državni sekretar Mike Pompeo rekao je u ponedeljak da se administracija predsjednika Donalda Trumpa uskladila sa presudom Međunarodnog suda u Hagu iz 2016. godine, kojom je ustanovljeno da ne postoje pravne osnove za pretenzije Pekinga u većem delu Južnog Kineskog mora. Kineski zvaničnici insistiraju da sud nema jurisdikciju nad tim pitanjem. Ambasada Kine u Vašingtonu je saopštila da američka vlada, kako su rekli, preuveličava situaciju u regionu i da pokušava da poseje seme razdora između Kine i drugih obalskih zemalja, dodajući da su američke optužbe potpuno neutemeljene i da je Kina posvećena rešavanju nesporazuma pregovorima. Novi stav Vašingtona o sporovima u Južnom Kineskom moru mogao bi pogoršati svađu sa Pekingom, ocenjuje Wall Street Journal i ističe da praktične implikacije promene nisu jasne, ali da bi mogla nagovestiti snažne napore Sjedinjenih Država da se vojnim, diplomatskim i drugim sredstvima suprotstave spornim kineskim pretenzijama. Kina i pet drugih zemalja imaju konkurentne pretenzije na delove Južnog Kineskog mora koje obiluje ribom i koje možda ima velike rezerve nafte i gasa, ističe New York Times i ukazuje da je Kina od 2014. godine nanošenjem peska proširivala grebene koji su pod vodom tokom visoke plime, a potom na njima gradila piste i vojne baze. Sjedinjene Države do sada nisu zauzimale stranu u teritorijalnim sporovima u Južnom Kineskom moru i postavlja se pitanje zašto je Vašington sada prvi put zvanično razjasnio svoju poziciju, 4 godine posle presude Međunarodnog suda u Hagu, ističe BBC i dodaje da su prošle nedelje Kina i Sjedinjene Države istovremeno održale pomorske vežbe u toj oblasti, što je redak slučaj koji ukazuje na rast tenzija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Iz Crne Gore priča koja ima odjek i u svetskoj javnosti. Podnete su inicijative za pokretanje istrage o poslu između Crne Gore i Malte na izgradnji vetroelektrana na brdu Možura između Bara i Ulcinja. Povod za iniciranje istraga o ovom poslu je pad malteške vlade početkom godine, čije je poslove u Crnoj Gori istraživala novinarka Dafne Caruana Galizia, koja je ubijena 16. oktobra 2017. godine. Slušamo Srđana Jankovića.
Iz Crnogorskog parlamenta su potekle dvije inicijative koje se odnose na pribavljanje informacija o izgradnji vjetroelektrana na Možuri. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Milić je uputio zahtjev za formiranje odbora za parlamentarnu istragu u vezi afere Možura. Milić kaže da bi istraga morala da najprije odgovori na pitanje finansiranja Možure.
Kako je moguće da je vlada Crne Gore prihvatila da potpiše ugovor sa firmom koja je nudila Siemensovu opremu za vjetroelektranu Možur na 66 miliona evra i da je ta ista vlada Crne Gore pristala da potpiše ugovor o vjetroelektrani Možur za kinesku opremu koja je mnogo lošije kvaliteta i mnogo jeftinija, ali na 90 miliona evra.
Kaže poslanik Srđan Milić dodajući da mu je iz Vrhovnog državnog tužilaštva odgovoreno da su spremni da otvore istragu i oko ubistva malteške novinarke Dafne Caruane Galizie ukoliko bude bilo novih činjenica o tom slučaju. Drugu inicijativu su podnijeli poslanici Demosa Miodrag Lekić i Nedjeljko Rudović, među kojima je upit specijalnom državnom tužilaštvu o tome dokle je stigla istraga u slučaju vjetroparka Možura. Lekić i Rudović su i premijeru Dušku Markoviću uputili niz pitanja o gradnji vjetroelektrana na Možuri pored Ulcinja, koje je Crna Gora prodala španskoj kompaniji Fersa. Nakon niza transakcija kupila ih je i sada njima gazduje kompanija Ene Malte, čiji je većinski vlasnik država Malta. Na Malti je pokrenuta istraga protiv biznismena i državnih funkcionera umješanih u izgradnju vjetroelektrana zbog finansijskih malverzacija, korupcije, ali i ubistva novinarke Dafne Caruane Galizie, koja je istraživala slučaj. Galizia je ubijena 16. oktobra 2017. godine u eksploziji bombe ispod njenog automobila. Zbog ove afere početkom godine pala je i vlada Malte. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je 19. oktobra 2017. godine predmet u vezi sa gradnjom vjetroelektrana na Možuri, a izviđaj i vještačenje dokumentacije još traje, naveo je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uz napomenu da se tužilaštvo bavi transakcijama između crnogorskih firmi Time Up Podgorica, BWP Montenegro Podgorica, koje su okarakterisane kao sumnjive. S obzirom da jedan krak potencijalnih koruptivnih radnji bivših članova vlade Malte vodi i ka Crnoj Gori i vezan je za izgradnju vjetroparka Možura, pitali smo nekadašnjeg policijskog funkcionera i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića može li se očekivati rasvjetljavanje potencijalnih koruptivnih radnji u ovom slučaju koji prati i međunarodna javnost.
Crna Gora će, odnosno istražni organi, uraditi sve ne da doprinesu rasvjetljavanju tog slučaja koji je uzburkao Europu, nego će čak naprotiv dovesti, odnosno pokušati da zataškaju čitavi taj slučaj, jer naravno u Crnoj Gori nismo naivni, ništa ne može da prođe nijedan krupni posao bez vrha, bez samog vrha vlasti.
Da li bi crnogorski zvaničnici trebalo da se pozabave aferom na Malti, u kojoj je Crna Gora uključena preko projekta vjetroelektrane Možura, bilo je pitanje podgoričkih vijesti upućeno portparolki Evropske komisije Ani Pisonero Hernandez. Hernandez je rekla da Evropska komisija očekuje da optužbe za korupciju dobijaju vjerodostojne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore i razgovor o takvim pitanjima u demokratski izabranim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. jul. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!